så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Den kinesiske ambassaden kaller inn til møte med den norske utenriksministeren i dag. Hun mener dataangrepet mot Stortinget i mars ble gjennomført for Kina.
Dette er ikke første gang Kina deltar i en felles militærøvelse med Russland, men det er første gang de samarbeider både maritimt, på bakken og i lufta.
USA kommer ikke til å sitte og se på at Kina prøver å definere en ny arkitektur innenfor handel og sikkerhet.
Den kinesiske appen er omstritt og kalles en spionapp.
Som vi hørte her, er Kina stadig på nyhetene, og i saker som angår norsk sikkerhetspolitikk. Og i dagens forsvarspodden skal vi snakke om Kina, og ekspert på det er Henrik Stålhane Him fra Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Det jeg lurer på er, hva er egentlig Kinas masterplan, og hvilken rolle spiller det i Ukraina-krigen og i forholdet til Russland? Det håper jeg Henrik kan svare på. Du hører på forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Hva er det du driver og forsker på for tida?
Det har gått mye kinesisk kjernevåpen, blant annet. Kina har nå satt i gang en veldig stor kjernevåpenoppbygging. Altså, man er ikke der ennå at man har et våpenkappløp på samme måte som under den kalde krigen. Det er veldig mange færre våpen på alle sider egentlig enn det var den gangen. Men allikevel så tror jeg man går inn i en verden nå hvor man vil se en opprustning av kjernevåpen på fra flere land, dessverre.
Har Kina en slags masterplan? Altså, vil de ha verdensherredømme og at alle skal prate kinesisk og være under kommunistregime? Eller hva er liksom masterplanen til Kina?
For all del, kinesiske ledere legger planer og har noen langsiktige ambisjoner. De ønsker å bygge opp sin internasjonale makt og innflytelse. De har nok også et ønske om å få en mye større plass i sin region og kunne utøve innflytelse der, men at det finnes noen sånn langsiktig mål om noe verdensherredømme er jo for det første helt urealistisk, og jeg tror ikke det finnes noen sånn ambisjon heller. Den viktigste ambisjonen som kinesiske ledere har, det er å holde kontroll på hjemmebane, og det er det som er den største bekymringen deres, og har vært det alltid, og det første Xi Jinping tenker på når han står opp på morgenen, vet jo, det er å holde kontroll på hjemmebane over 1,4 milliarder mennesker. Og det er en ambisjon som kan være mer enn vanskelig nok.
Det han frykter da er at amerikanerne skal ha økt tilstedeværelse. Og det kan ha betydning for Norge, for da vil vel kanskje USA flytte sitt fokus fra Europa og det NATO forpliktelsen her, eller har de allerede gjort det?
De har allerede gjort det, så det der er en av den andre hovedårsaken, jeg sier, i tillegg til det tette forholdet til Russland, som gjør at vi bør ta Kinas vekst og økende innflytelse veldig på alvor i Norge. Vi ser at USA flytter sitt fokus mot Øst-Asia og mot Kina. Det store varskoet for det, som jeg ikke er sikker på om alle fikk med seg her hjemme, det var altså i april, tror jeg det var, 2022, altså kort tid etter at Ukraina-konflikten hadde brutt ut for fullt, så la amerikanerne fram et utdrag fra sin nasjonale sikkerhetsstrategi, hvor de sa helt tydelig at vår hovedprioritet er kinesisk makt i Øst-Asia, dernest Russland. Russland er prioritet nummer to. Etter at det har brutt ut krig i Europa, det pågår krig i Europa, så sier amerikanerne likevel tydelig at Kina er vår hovedutfordring, og det burde være et slags varsko for oss å fortelle oss mye om hvor vår viktigste allierte da har sin oppmerksomhet i årene fremover. Det er en tendens jeg tror bare kommer til å vedvare og forsterke seg ettersom Kinas makt vokser.
Man snakker om at Russland og Kina er den største sikkerhetstrusselen mot Norge. Hva betyr det da?
En av de tingene vi bør være mest oppmerksom på er tette samarbeidet mellom Kina og Russland, som vi bare har sett tilta egentlig etter starten på, eller etter fullskala invasjonen av ikke egnet i 2022. Da var det jo mange som så for seg at kanskje Kina var nødt til å dempe noe av dette tette partnerskapet med Russland, men i stedet så er jo det vi har sett at det partnerskapet bare har blitt mye tettere, og at Kina er en veldig viktig støttespiller for Russland i sin krigføring i Ukraina, selv om de ikke eksporterer våpen direkte. Så for all del, det finnes mange områder hvor Kina kan utgjøre en sikkerhetsutfordring, særlig i sin region, men også etter hvert for oss.
Hva er det Kina og Russland samarbeider om?
Altså det er mer et slags asymmetrisk partnerskap, hvor Kina er storebror, og hvor Kina forsyner Russland med blant annet veldig mye teknologi ved å holde den russiske krigsmaskinen gående. Det kommer det mer og mer informasjon om. Alt Kina eksporterer, ja, dronemotorer og flerbruksteknologi som Russland har veldig god nytte av i Ukraina-krigen.
Ja, hvorfor vil Kina støtte Russland i Ukraina-krigen?
Altså, det er veldig viktig å se på de helt sånn grunnleggende årsakene til at det partnerskapet er så tett. Og en helt sånn sentral drivkraft, det er at de har en felles motstander. Både Kina og Russland ser på USA, først og fremst, som en helt sånn sentral sikkerhetsutfordring, den viktigste motstanderen de står overfor. I tillegg så finnes det en veldig sånn sterk geopolitisk logikk i det partnerskapet. De har 4000 kilometer med grense. De har store sikkerhetsutfordringer de står overfor, altså i Europa for Russlands, eller med russiske øyne, får man si, i Stillehavet for Kinas del, først og fremst. Og det å ha på en måte ryggen fri, ha et tett forhold til en partner i nord da, for Kinas del, det er også, det gir veldig, veldig god mening. Fordi forholdet mellom Kina og Russland har ikke alltid vært godt. Under den kalde krigen så var det jo etter hvert bitte fiender fra og med 60-tallet og fremover.
Ser Kina på krigen i Ukraina som en sånn, sånn som vi ser på det, som en sånn stor sikkerhetstrussel, eller er det bare et sånt i hjørnet i deres verdens oppfatning?
Det er ikke en direkte sikkerhetsutfordring for dem i det hele tatt. Det er alt for langt unna betyr litt, og det ser man jo egentlig for mange land i Asia. Det er klart, Ukraina-konflikten blir oppfattet helt annerledes av oss som sitter tett på den enn det den blir av land i Asia. Så for Kinas sin del, så er Ukraina-konflikten, den blir først og fremst sett på som et ledd i en, eller noe som er viktig i den større konflikten som de mener at de står i, den som de har med USA og amerikanerne. De støtter opp med Russland fordi Russland er en viktig partner, og de ønsker nok heller ikke at Russland skal tape på en sånn dramatisk måte i denne konflikten. Og selv om man ikke sa det av det poenget for langt, så er det nok ikke bare negativt for Kina at denne konflikten har pågått i Europa. Den har, håper å si, trukket til seg amerikansk oppmerksomhet, kostet amerikanerne en del bondbredde og lagt bond på ressurser som kanskje ellers kunne vært brukt opp mot Kina og Asia-Stillehavsregionen.
Hvis Putin nå får det han vil i Ukraina og vurderer å gå til andre områder som han mener at kan tilhøre Russland, er det greit for Kina, og at han angriper går inn i et NATO-land, eller rokker det ved deres oppfatning om at nå beveger man seg inn i det som også er markedet deres? Hvor er liksom limiten til Kina for hva Putin kan gjøre?
Det er klart, hvis det bryter ut liksom full konflikt mellom NATO og Russland, så er ikke det nødvendigvis gode nyheter for Kina, fordi det vil få helt katastrofale konsekvenser for internasjonal handel og internasjonal økonomi. Så man skal ikke overdrive liksom, hvor sterk interessen til Kina er i å ha konflikter i Europa. Det å ha en begrenset konflikt mellom Ukraina og Russland, sånn som man hadde før 2022, det tror jeg egentlig passet Kina forholdsvis greit, men noe sånn fullskala konflikt, det ville være uheldig også for dem. Og så er det klart at Kina har stått litt i en spagat, også i forbindelse med Ukraina-konflikten, fordi de hevder jo å være liksom en sterk beskytter av prinsippet om statssuverenitet, og det jo litt vanskelig å få til å passe med Ukraina-konflikten, hvor Russland jo åpenbart har brutt ganske solid med prinsippet om respekt for statlig suverenitet, ikke sant?
Hva det egentlig Kina frykter fra Vesten da, som gjør at det bra for dem at de har en krig pågående i Europa, når de samtidig avhengige av å eksportere varene sine til Europa og ha et samarbeid?
Altså på amerikansk side så det flere ting, for det først og fremst, det ikke Europa og Norge, Kina redde for, det amerikansk makt de redde for. Og en viktig ting altså militær støtte til for eksempel Taiwan, særlig Taiwan. Altså Kina fortsatt alt overskyggende opptatt av Taiwan-konflikten, og jeg redde for at amerikanerne kan komme til å intervenere hvis det bryter ut krig i Taiwan. Det absolutte mareritt-scenario som ingen snakket om for noen år siden, men som blir mer omtalt nå, og som ikke så far-fetched som man kanskje skulle se for seg, det at det bryter ut en konflikt i Taiwans stedet om noen år. Amerikanerne flytter nær sagt alle sine militære ressurser til den regionen. Og det gir Russland en åpning for å revansjere seg i Europa, mens amerikansk oppmerksomhet er et helt annet sted. Det nå en ting, amerikansk militærmakt. En annen helt sentral ting, det det de kaller for oppdemmingspolitikk. De oppfatter det som om USA langt på vei har satt i gang en form for oppdemmingspolitikk overfor Kina, hvor man forsøker å nekte Kina tilgang på viktig teknologi.
Hvor avhengig Norge av Kina?
Norge ikke spesielt avhengig av Kina i økonomisk forstand enda, også sammenlignet med andre europeiske land. Vi importerer en del fra Kina, men veldig mye av det vi importerer ting som ikke veldig vanskelig å finne andre steder, og som ikke heller varer man ikke kan klare seg uten nødvendigvis. Vi importerer mye elektronikk fra Kina, mobiltelefoner, men mobiltelefoner produseres andre steder også, så det ikke så kritisk i den forstand. Vi eksporterer heller ikke så veldig mye til Kina, rundt 4% mener jeg det av fastlandseksporten.
Men hva er det vi skal frykte for Kina da, fra Kina, bortsett fra indirekte støtte gjennom Russland?
Med Kinas vekst så får økonomisk sikkerhet en helt annen betydning. Altså et enkelt eksempel jo Huawei-saken, ikke sant? Skal man la kinesiske selskaper få lov å bygge 5G-nett i Norge og andre europeiske land? Det lander man jo på at de ikke skulle få anledning til.
Derfor, hva er det Kina bruker den, for da overvåker de oss, ikke sant?
Da har de i hvert fall muligheten potensielt til å gjøre det. Det var jo bekymringen.
Og hva bruker de den informasjonen til?
Det kan jo være til et etningsformål, for eksempel, ikke sant? Et etning overfor borger i vestlige land. Det den type bekymring som man ser om seg. Jeg ser på TikTok-debatten, for eksempel, også. TikTok jo eid av et kinesisk morselskap, ByteDance, og nå det jo ikke tillatt for folk som jobber i forsvaret, for eksempel, å ha TikTok på telefonen sin, på tjenestetelefonen sin, og det jo av sånne begynner av sikkerhetsbekymringer, ikke sant?
Og her kommer det en ting som jeg har lurt kjempe mye på, og det kinesiske biler.
Ja.
Det jo masse kinesiske biler på veiene, og bilmerkene blir bare flere og flere. De kjører rett og slett på veiene og kartlegger infrastrukturen vår, har jeg tenkt. Og hvorfor det greit?
Nei, det en diskusjon som jeg tror kommer til å komme mer og mer fremover. De samler jo potensielt også ganske mye informasjon om de som kjører bilene, hvor de beveger seg hen og så videre. Mye sensitiv informasjon. Så vi ser at den debatten har begynt allerede i særlig i USA. Skal man legge restriksjoner på den type ting? Men det veldig komplisert, det veldig vanskelig, fordi hvis man plutselig begynner å liksom stanse all kinesisk eller bilimport fra Kina, så kan Kina reagere med å stanse tilsvarende import av europeiske, tyske biler, amerikanske biler. Så det ikke lett å gå inn I den type konflikter. Og her må liksom mange hensyn veies opp mot hverandre, som gjør at den situasjonen vi I nå veldig mye mer komplisert igjen da, enn den vi hadde under den kalde krigen, hvor det var ganske lett å ikke ha noen økonomiske forbindelser til Sovjetunionen. Det å kutte båndene til Kina, det vil ha helt enorme kostnader. Man må se på den enkelte teknologien, for eksempel, hva trusselpotensialet, og hvor stor vil kostnaden være ved å si stenge Kina ute.
Men jeg må litt tilbake til det her med det som man kan oppfatte som en sånn ekspansasjonspolitikk fra Kina. Sånn som I Kirkenes. Det også en nyhet som har vært den siste par ukene. For der ønsker Kina å etablere seg på norske kaiområder. Hvordan gjør det, og hvorfor det?
Altså, det har lenge vært snakk om at Kina og kinesiske aktører kan ha en interesse av shipping I nordområdene, og sånn sett en interesse for å etablere seg med kai-infrastruktur. Og dette kan være en del av den såkalte polare silkeveien, som det har vært snakket om tidligere. Jeg tenker at man skal være litt avventende og se om det faktisk resulterer I noe. Et sånt mønster man har sett også I Arktis, da, at det har vært mange kinesiske prosjekter og tiltak som har vært omtalt og kanskje lansert, men senere ikke blitt noe av. Nå får vi se hvor konkret dette blir. Og når det gjelder den arktiske shippingen også, så har den vært veldig, veldig begrenset så langt. Og den interest for shipping I nordområdene har vært litt sånn litt overdreven, egentlig. Men det klart at for norske myndigheter, så det viktig å følge med på dette. Et nærvær fra kinesiske aktører I norske havninfrastruktur, det bør man holde et øye med.
Jeg mener å ha hørt uttalt en gang at Kina ser på våre nærområder, altså polområdene, som også sine nærområder?
De har omtalt seg selv som en nær arktisk stat, som jo en litt spesiell måte å uttrykke seg på all den tid de ligger veldig langt unna polarsirkelen.
Det rokker I hvert fall med hvordan jeg leser et verdenskart.
Helt klart hvordan mange leser et verdenskart. Det var mange som sperret øynene litt opp når de omtalte seg på den polområdene på den måten.
Men hvorfor gjør de det?
Nei, de har nok en langsiktig interesse av å etablere seg mer som en aktør I polområdene. Så langt så har vi sett mer kinesisk aktivitet på Antarktis, faktisk. En større interesse for Sydpolen, egentlig, enn Nordpolen, om du vil, da. Men ressurser på lang sikt kan være en ting, selv om altså mineraler, dette med utvinning av mineraler på havbunnen, det sånn som man har snakket om I veldig mange år, og det har vist seg veldig vanskelig I kostnadskrevende, og det har skjedd veldig lite konkret. Et sånt område, og det som jeg synes ofte blir diskutert litt for lite, men som veldig interessant, at et visst sånt nærvær I polare områder har viktig interesse når det altså I verdensrom sammenheng faktisk. Det å ha basestasjoner enten veldig langt sør eller veldig langt nord kan være viktig når man skal hente ned data fra satellitter I en del type baner. Og der har vi sett en del kinesisk interesse.
Men hvor store kapasiteter har Kina til lands og til vanns og I lufta?
De har tradisjonelt hatt veldig store kapasiteter til lands, men det de ikke så lenger så veldig like opptatt av. Det sjømakt, og altså sjømakt særlig. I tillegg har de bygd masse annen kapasitet. De har blitt verdens nest største aktør I verdensrommet, blant annet.
Hvordan ser en verden ut der Kina størst?
Altså jeg tror og håper også at man aldri vil komme dit at Kina har en form for liksom internasjonalt hegemoni. Så det dit kommer man neppe. Den mer sånn uttalte ambisjonen for hvordan internasjonal orden skal se ut, da sett med fra Kina, det at den skal være ja, de sier multipolar om de mener det, jeg ikke alltid helt overbevist om, men jeg tror på en måte nøkkelordet er egentlig og en verden hvor USA ikke er like dominerende. Det er det de er mest opptatt av.
Det tenker jeg holder, ja.
Du har hørt på Forsvarspodden, og vil du høre mer forsvarsstoff, kan du abonnere på oss og få en ny episode hver uke. De som lager Forsvarspodden Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellro, Hege Svanes, Håvard Strand og meg, Lars Hallingstorp.